таанда интернет бөгөөдөнө сайфон 3 улгому менен бөгөтүм. Азат хабар email беледи derbeze.net адресине mail уратсаңыз, сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradın.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Russiýa Ukraina daňatmandan öň tapgyrlaýyn raketa ulgamlarynyň 18 raketa atdy. Ukrainanyň howa goranşy olaryň ählisini ýaly urup gaçyranyny öňe sürdi. Hova hüzümünü duyduryan sirenaların sesi 3 saatten uğrak devam etti. Emma 1. May hüzümününü yetirilen ziyanın ve ecir çekenlerin meçveri badavat belli olmadı. Ukrayna'nın baş serkerdesi General Valeri Zaluzny'nin telegram hasabını aydılmağına göre raketeler yerli vakt bilen 1 saat 2.30 göre unnatırlı. Ol atılan 18 raketanın üniversitesinin urulup kaçırlanığını aytti. Kiyev şehrinin resmileri payitahta unukturulan raketaların ählisinin urulup kaçırlanığını aytdılar. Destlapkı maglumata göre asudi latın arasında ölen yok. Yaşayış sayları ya da infrastruktura veyrançılığı hasabı alınmadı deyip şehir hakimliği aytti. Partlamaların Kharkov, Dnipropetrovsk ve Sumy sevitlerine hem bolonluğu haber verildi. Pavlohrad'ın Dnipropetrovsk sevtinine gece yarımdan ön edilen görünötün raketa hücümünü beylekı bir neyse yerlen birlikte tenagat meydançası kemurlu. Bu küncökte tron yangın karankı gecenin asmanını bir neyse sağat yaltıldı. Sevt administrasiyasının başlığı Serhi Lisak, Pavlohrad edilen hücümde 25 adamın, çol sanlı 3 sağanın yaralananlığını, hova uğrağı bölümler tarafından 7 raketanın urulup kaçırlanan aytti. Pavlohradda bir tenagat kärhanasyna ziyan etdi. Ýaşy iş etrafynda köp gatly binalaryň 19 sanyna, hususy jaýlaryň 25-sine, bilim edaralarynyň 6-sına, 5 sany dukany 40-a bolan ýaşy iş binasyna ziyan etdi diýip ol telegramda ýazdy. Soňky günlerde Ukrainada, şeýlede Russiýa tarapyndan basylyp alynan Ukrain sewitlerini, şol sanly Krymyň Gara deňiz yarym adasyndaky ýaňyç ambarynyň howa hüjümleri we beýlek partlamalar ýygzamlaşdy. Ukrain häkimetleriniň käbiri täze partlamalaryň köp garaşylýan garşylyklı hüjüm bilen bağlı olmağının ehtimarlığını yanıtdı. Bu iş hemmelerin karasyan, giyinlerimli ve doğru meçörünlaki karşılıklı hücumuna tayyarlık olup duruyor deyip Ukrayna'nın Günörtü Harbi Serkerdeliğinin Metduat Vekili Natalya Khumenyuk, Ukrayn Yuniyan Havar Kulluğu tarafından çap edilen düşünürsünün aytti. Ukrayna'nın Harbi An Togulluğunun başlığı Kirili Budanov 30 aprelle karşılıklı hücume tayyarlığın düzülen plana layıklıkta alınıp barlayanlığını aytti. Ol bu aradaki cikmecik malumatları geçmedi. 10 aya olay dogam edýän söwüşün iň alyn merdimleri Donetsk sewtiniň Bakhmut şäheri bolup Rus goşunlary Ukrain pozisiýalaryny ýuwaş-ýuwaşdan daraldyar we her kwagtda weýran bolan şäheriň köp bölegini eýleýär diýip hasaplanýar. Ukrainanyň gurier güýçlerini baş serkerdesi General Polkovnik Aleksandr Sirski 1-nji maýda telegramda çap eden hatyny Ukrain goşunlarynyň Rus güýçlerini käbir pozisiýalarynyň ýygyny kowanlygyny aýtdy. Bakhmutda ýagdaý gaty kynlaýyp Sirski ýazdy. Şol wagtda şäheriň belli bölüklerini düşmanı bizim ölümlerimiz tarafından karşılıklı hücum edildi ve kâr pozisyeler terk edildi deyip olaydı. Şu aralıkta Günörtü Afrika'nın Sunday Times gazetinin çeşmelere sallanıp yazmağına göre Günörtü Afrika hakimiyetleri Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in şu tomuz Günörtü Afrika'da geçirilecek BRICS summitine gelmediğini hahiş ettiler. Bunun sebebi halkara cinayet kadiyetinin Ukrayna'daki urus cinayetlerini ayıplap Rusya'nın prezidentini tutsak etmek arada çıkaran kararı bile düşünürler. Günörtä Afrika Respublikası Halkara Cenayet Kengeşinin kararlarını yerine yetirmäge borçlandyrýan Rim düzgünnamasyna gol çeken ýurtlaryň biri bolup durýar. Bizde Putin'i tutsak etmekden başka çare yok. Eger dol bu yere gelse, biz onu tutsak etmeli olarsa hep Günörtä Afrika Respublikasının hükümetindäki vekil gadiyet aydyptyr.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetiniň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherindäki atçylyk sport toplumunda Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli dawara geçirildi. Köçelerin bir näçe sagatlap petiklenmegine we hereketiň çäklendirilmegine getiren dawara büdjet işgärleri we talip ýaşlar mejburi gatnaşdyryldy. Bu aralykda bayramçylygy gabatlanyp Sewitde bi kanun it we horoz uruşlary hem geçirildi. 30-njy aprelde ýerden sagat 8-de başlandy dawara sebäpli toplumyň gabadyndaky Amul köçesi dolup klende avtologlar aylawly yollary saylap başga köçelerden geçmeli boldylar diýip Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 1-nji maýda aýtdy. Şeýlede atçylyk toplumynyň öňünde ýörite platformasy bolan ulag ýerleşdirildi. Döwlet telewizionasynyň işgärleri bu platformanyň üstünde durup at çapyşygy we toplumda bolan beýleki aýdym sazly dawaralary ýazga düşürdiler. Bu dawara adatça bolşyaly büdjet işgärleri we talip ýaşlar mejburi gatnaşdyryldy. Olaryň ählisi meňdeş ak sport eşigini geyiptirler deyip habarçı bellede. Türkmenistan'da Türkmen bedewiniň bayramy 1992-nji ýyldan bäri her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilip geçilýär. Bu ýyl 30-njy aprelde bellenilen bu bayram münasibetli dawaralar ýurdun beýleki welaýetlerinde hem geçirildi. Ahal welaýetindäki halkara ahal teke atçylyk sport toplumynda geçirilen dawara prezident Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Türkmen media serişdeleri tarapyndan halkyň milli buýsonjy häsiýet lendirilýän bedewleriň şanyna döwlet derejesinde uly toy tutulýan mahaly Sewitde käbir adamlar tarapyndan haýwany edilýän sütüm hökmünde näýilelik döredýän bi-kanun it we horoz uruşlary hem geçirildi.
Hiraýda geçirilýän itursy adatda aksiýaly gidilin görnüşde 30-njy aprel günü hem geçirildi. Bu taparky urus Türkmenabatyň 30 kilometr uzaklykda Farab şäherçesiniň günwatarındaky bir tokoýlukda gurnaldy. Oňa 400-den gowrak tumusçy gatnaşdy.
Dip habarçı aýtdy. Habarçymyz bu çäräniň esasan totalizator ýagny humar oýnamak üçin geçirilýändigini aýdyp, bu gedek it urşunyň üstünde 20-30 000 manat aralygynda pul goýlandygyny bellädi. It urşu ýerden sagat 8-den öýlen sagat 2:30 çenli dowam etdi diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň itçilik we kinologiýa işi hakyndaky kanununda itleriň sinal tutluşuklarynyň ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan tasdiklenilen düzgünlere laýyklykda diňe tohum itleriniň arasynda geçirilmelidigi aýdylýar. Şeýlede kanunda ayrı tohumlu we psihikasy deňgelmeýän itleriň arasynda it uruşlaryny geçirmek itlere rehimsizlik hökmünde ikrar edilýär. Mundan başga da Sewitde bir kanun horoz urşy hem geçirildi. Habarçymyzyň maglumatyna görä Saýat etrawynyň bir obasyndaky howly jaýda gizlin görnüşde geçirilen uruş 29-njy aprelde giýişlik sagat 6 töweregünde başlandy we 30-njy aprelde ýerden sagat 10 töweregünde tamamlandy.
Bu horoz urusy 14 taýat çemisi dowam etdi. Oňa Aşgabatdan we Maradan ýürüti tomuşçylar hem gatnaşyp, olar hem totalizatora goýum etdiler. Totalizatorda 30-40 000 manat aralygynda pul goýuldy. Tomuşçylaryň her biri urşun geçirilen ýerine girmek üçin 20 manat töledilär.
Dip habarçy horoz urşunyň geçirilen ýerinde dürli naharlaryň bişirilendigini we tomoşaçylara satylandygyny hem bellädi. Türkmenistanda uzak wagtdan bäri näresmi ýagdaýda geçirilen horoz urşlaryny düzgünleşdirýän kanun namanyň bardygy ýa ýokdugy anyk belli däl. Ýöne ýurdun administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksine görä haýwanlara rehimsiz garalmagy, eger bu haýwanlaryň ölmegine, mejburi soýulmagyna ýa-da agyr şikes almagyna getirse, şonuň ýalda haýwanlaryň horlanmagyna sebäp bolsa onda ya duyduruş berilýär ýa-da binýatlyk mukdaryň 0.5 bölegine çenlimi çörde cerime salynýar. Mundan öň azatlygyň bir kanun it we horoz uruşlary barydaky maglumatlarından soň habarçylarymyz politiýanyň bulary dargadyp başlandygy barada hem habar beripdiler. Türkmenistanda itleri we horozlary uruşdurmak däbi ýurtda alyway itleriniň we ahalteka atlarynyň kurtlarynyň döwlet derejesinde östürilýän wagtynda dowam etdirilýär. Galiberse-de bu hayvanların kultu östürilýän mahaly häkimetler köçelerdäki itleri we pişikleri köpçülükleýin tutup urup ýenjip öldürýärler. Ýurt häkimetleri we berk döwlet gözegçiliginde metbuga serişleri bir kanun gurnolýan it we horoz uruşlary, olara garşy görilýän çäreler, şeýle-de itlerin we pişiklerin köpçülükleýin ýok edilmegi barada maglumat bermeýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistandan Moskwa bilet satyn almak kynlaşdy. Türkmen howa ýollarynyň bilet satýan ofislerinde öňümizdäki ýarym ýyla uçar biletleri satylmaýar. Goşmaçy töleg bilen satylýan bilet hem köpdel üstesine de olar gymmada düşýär hem köpler üçin el ýeterli däl diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary maglumat berýärler.
Türkmen howa ýollarynyň bilet satýan ofislerinin maglumat bölümünde Oktýabr aýyna çylny Moskwa biletiniň ýokdugyny aýdýarlar. Emma kassirleriň aýdyşyaly, bilet peýda bolanda üstüne 2500 manat goşmaça berilip, destine satyn alynýar.
Dip paýtagtaky habarçymyz 30-njy aprelde aýtdy. Ortada uçuşlary amala aşyrýan Türkmen howa ýollarynyň web sahypasynda içerki we daşary ýurt uçar gatnaşyklaryna bilet gözlemek üçin onlaýn gözlek ödürlenýär. Ýöne ýakyn aýlary bilet satyn almak mümkinçiligi ýok. Awiakompaniýanyň resmi web sahypasynda Moskwa gatnaşan reýsler baradaky maglumatlarda ýer ýok diýilen birlik görkezilýär. Bu aralykda Aşgabatdaky habarçymyz onlaýn bilet satyn almak mümkinçiliginiň paýtagtyň uçar biletlerini satýan ofislerinde ödürlenýänligini, emma bu hyzmatyň ýolugçynyň ýyzyna dolanmak üçin bilet satyn almagy bilen baglanşykly teklip edilýänligini aýtdy.
Ýyzyna dolanmak üçin biletleri diňe onlaýn görnüşinde we diňe bank kartasy bilen töläp satyn alyp bolýar. Agentlikde size bunu etmeye kömek edýän kassasy bar.
Diýip habarçymyz aýdýar we ol köpçüligiň gaýdyş biletlerini Moskwada satyn alýanlygyny şol sanda tanışlaryna hem garandaşlaryna öňünden sargap satyn aldyrýanlygyny belleýär. Ortaya diýişin gözleginde daşary ýurtlara gidýän türkmenistanlylar üçin meşhur ýurtlardan biridir. Istanbul we Dubai bilen birlikde Tatarstanyň paýtagty Gazana gidýänler hem köpelýär. Gazana gidýän raýatlar 3 aýlyk wiza alýarlar we soňra wizany uzaldyp şol ýerde galýarlar. Dubaýa gidýänleriň şol ýerde ýörite türkmen mehmanxanasynda bolýanlygy we gündelik $20 töleýänligi aýdylýar. Olar şol mehmanxanada bolup iş gözleýärler. Türkiýe wiza almak has kyn bolup ýaşy 25-e ýetmedik ýaş senandaryň köpüsi wiza alyp bilmeýär diýip adatlygyň habarçylary. Türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlara migrasiýasyna degişli ýagdaýlar barada geçen aýda habar berdi. Soňky döwürde türkmen raýatlarynyň Türkiýe ýagyt etmek mümkinçilikleri kıyınlaştı. 15 yıllap Türkmen rayetlerini vizasız kabul eden Türkiye, Türkmen hükmüdürün kayışı önce viza talabını girdi. Bu aralıkta Ortiyet, Türkmenistan bilen viza düzgününü yatırmak mümkinçilikine ter ediyar. Ortiyet'in aşkabatta kölçesi Aleksandr Blahin, Ortiyet, Türkmenistan şeyle silek bildirse, vizasız düzgüne geçmeye tayardır deyip, 20. aprelde Ortiyet'in tas haber kulluğuna etti. Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa sebäpli 2.5 ýyllap togtadan halkara gatnaşyklaryny geçen tomusda täzeden başlaýaly bäri. Işin gözlegünde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlylaryň sany epeslertdi. Döwlet migrasiýa gullugynyň edaralarynyň öňünde biometrik pasportlaryny almak isleýänleriň uly nowatlary döredi. Munyň bilen birlikde ýurdun häkimetleri raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyny kynlaşdyrýan çäklendirmeleri hatam güýçlendirdiler. Şoýlyň başyndan bäri türk wizasyny almak üçin türkmen raýatlary olaryň öz watanyna gaýdyp geljek tügüni kepillendirýän resmi namalar talap edildi. Edil şeýle kepilnamalar goňşy Gazagystana gitjek bolýan raýatlardan hem talap edilip başlandy.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlew bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýän Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Rusiýanyň obozuluk gözegçisi Rossel Haznazor 22 aprelde geçiren fitosanitariýa barlygyny Türkmenistanyna getirilen 9 tonna pomidordy ziýankeş mörmözekler anyklady. Bu barada Türkmenistanyň kronikasyny geçiren Rusiýanyň obozuluk edarasyna salgylanyp habar berýär. Barlykda Azatlyk Radiosynyň habarçylary Göýek bakça örümlerinin täze hasylynyň yerli bazarlarda peýda bolýan mahaly Balkan welaýatynyň Türkmenmaş şäherine ilat arasyny iç geçme keselinin köpelýändigini habar berýärler. Yerli agronomlar obozuluk ekinlerini iýde geçirine ziýankeşleri we mörmözeklere garşy göreşmegiň ähmiýetini üntü çekýärler. Rusiýanyň obozuluk gözegçisiniň Moskwa we Tula sewitleri boýunça bölümi soňky aýlarda Russiýa ugru boýunça göýek bakça önümlerinin eksportyny artdyran Türkmenistanyna getirilen 9 tonna pomidordy Günorta Amerikanyň pomidor güýesini tapdy. Munyň ýa-da ziýanly pomidorlar ýok edildi. Rossel Haznazor Türkmen önümleriniň fitosanitariýa barlyklaryna mundan ozalym bir näçe gerek ziýanly mörmözekler anyklapdy. Obozuluk gözegçisiniň Arenburg sewiti boýunça bölümi şu ýylyň ýanwar aýynyň ahyrlaryna Türkmenistanyna getirilen 18 tonna pomidordy ýaralma güýesini tapdy. Russiýa 2021-nji ýylyň aprelinde fitosanitariýa aladalaryna esaslanyp Türkmenistanyň göwek bakça önümlerini import edilmegine gadaganlyk girdi. Ýöne Russiýa Ukraina esasyz goşuny girizmeginiň ýa-ni halkara sanksiýalara sezewar bolan Moskwa 2022-nji ýylyň martynda bu gadagançylygy ýatyrdy. Gadagançylygyň ýatyrylmagy Türkmen tarapynyň Russiýa Federasiýasynyň fitosanitariýa talaplaryny berja etmek bilen ilteşdirildi. Bu aralykda Azatlyk Radiosynyň habarçysy şu günler Türkmenmaş şäherine iç geçme keseri bilen keserhanalara barýan adamlaryň köpelýändigini habar berýär. Maglumata görä hünärmenler bu ýagdaýy göwek bakça önümlerinin täze hasylynyň yerli bazarlarda peýda bolup başlama bilen ilteşdirýärler. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli synçylar Türkmenistanyň obozuluk önümlerini ziýankeşleriň köpelmegini, daşary ýurtlardan import edilýän göwek bakça önümlerinin ýurdun gümrük nokatlaryny talaba laýyk barlanmazlygy bilen düşündirýärler.
Sövdegärler daşary ýurtlardan import edilýän göwek bakça önümlerini Türkmen standartlary baş döwlet gullugyna, döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyna para berip, ýurdun çägine girizmegi başaryarlar. Netijede Türkmenistanda öndürilýän göwek bakça önümlerinde hem dürli görnüşli ziýankeşler we mörmözekler köpelýär.
Diýip bir yerli synçy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlyk Radiosu maglumatlar boýunça resmi kommentariýa alyp bilmedi. Yerli agronomlar göwek bakça önümlerinin ýa-da işlerini ziýankeş mörmözeklere garşy göreşmegiň ähmiýetini üntü çekýärler.
Soňky ýyllarda ýylyjyşxanalarda we açyk meýdanda ösdürilip ýetişdirilýän gawun, garpyzlarda, pomidorlarda we beýleki obahojalyk önümlerinde ziýankeş kebeleklerin we beýleki mörmözeklerin köpelmegi türkmen daýhanlarynyň yetiştiriyen göwek bakça önümlerinin daşary yurt devletlerine eksport edilmegine yaramaz täsir edýär.
Diýip ýerli obozuluk hünärmeni Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti obozuluk ekinlerini ýa-da işlerini ziýankeş mörmözeklere garşy barlaşyksyz göreşilýändigini aýdýar. Türkmenistanyň prezidentiň karary bilen ziýankeşlere şolsany çekirtkeleri we beýleki mörmözeklere we haşalotlara garşy himiki derman serişdeleri satyn alýar. 2021-nji ýylyň iýulunda Gazawstanyň obozuluk ministrligi hem fitosanitariýa aladalaryna salgylanyp Türkmenistanyň pomidor we burç import edilmegine gadagançylyk girdi. Türkmenistanyň obozuluk resmiýleri daşary ýurtlara eksport edilýän göwek bakça önümlerini karantin organizmlarynyň şol sanly ziýankeş mörmözeklerin tapylmagy barada habarlar boýunça beýanat bermeýär. Türkmenistanyň obozuluk we daşky urşuw gorumak ministrliginiň ösümlükler boýunça döwlet karantin gullugy bilen Russiýa Federasiýasynyň veterinariýa we fitosanitariýa gözegçiligi boýunça federal gullugy 2023-nji ýylyň ýanwaryna ösümlüklerin karantini boýunça maglumat ulgamlarynyň integrasiýasyna geçmek baradaky tesbirnama gol çekdiler. Maglumat üçin aýtsak fitosanitariýa ösümlükler üçin ziýanly organizmlaryň ýaýramagy we köpelmegi bilen bagly ýüze çykýan töwekkülçülüklerden goranmagy gönükdirilen ulmy esaslı çäreleriň tejribede ulanylmagdyr. Açyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuş bolan yerli agronomlar Türkmen hökümetiniň owazlyk işini dünýä ilmine laýyklykda alyp barmagy, bu uwurdy maýa goýmagy, telekeçleri we daýhan howjalyklary goldamagy çagyrýarlar.
Döwlet owu howjalyk önümlerinin importyny doly çäklendirmeli, gök bakçy önümlerini östürip ýetiştirmek üçin telekeçleri we daýhanlary maliýe taýdan goldamaly. Dünýä ülkelerine gawat gelýän önümleri öndürmek maksady bilen bu işe gatnaşýan ähli taraplary goldamaly.
Diýip ýerli hünermenler Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Finçler oba howjalyk puwdugyny täze technologiýalaryň ornaşdyrylmalydygyny aýdýarlar.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliğin taklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap welaýatynyň merkezi şäheri Türkmenabatda döwlete değişli köpçülükliň transport serişdeleriniň gatnowy gözi görtüle azaldy. Bu şäher ýaşaýjylarynyň transport gatnowunda bökdünçlükler döretdi. Bu barada maglumat berýän Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy şäher ilatynyň dadyna hususy awtobuslaryň we minibuslaryň ýetişýändigini aýdýar. Şunlar irden saat 7-8 aralığında şehrin her bir avtobus durulgasında 30-40 töverek adamın avtobusa qarışıp duranduğunu görse bolýar. Döwlete değişli avtobuslar tas yok diye nýaly deyip habarçymyz bellidi. Yerli häkimetler şehrin köçelerinde döwlete değişli avtobusların hereketinin azalmagynyň sebäpleri barada açyçan düşündürüş bermeýärler. Azatlygyň Lebap Avtolo Öýnümçilik Birleşigi bilen telefon arkaly habarlaşyp ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada kommentary almak ýanyşyklary hem başa barmady. Ýöne birleşigiň web sahypasynda berilen maglumata görä, şäher içinde PAZ 32054 kysymly awtobuslaryň 96 sanysy, Iran Hodro kysymly awtobuslaryň 52-si, Hyundai New Aero City awtobuslaryň hem 55-si raýatlara hyzmat edýär. Ýöne ýagdaýdan habarly çeşmämiz şäheriň köçelerine günde 80-90 töwerek awtobusyň çykýandygyny bellep, bu sanlaryň hakykaty şöhlelendirmeýändigini aýdýar. Şeýle-de ol döwlet avtobuslarının yetmezçilik ediyen vaqtında şunlar şehir ilatının dadına təcirçilik maksatlı hususi avtobusların ve minibusların yetişendigini belleyer. Bir sağıdın devamında durulga 10 çemesi hususi avtobus ya da minibus gelse, şol dövrde dine bir ya da iksanı devlete değişli avtobus geliyer. Avtobusların ve minibusların içi yolaçlardan dolu olup, adamlardı kayok üstünde durup gidiyerler deyip habarçı aytte. Lebap Avtolo Önümçülük Birleşigi bellenilen vaqt arasında hereket edýän döwrewap awtobuslarda ýolagçylar üçin ähli ýeňilliklerin döredilendigini belleýär. Ýöne habarçymyz şäherde hereket edýän döwlet we hususy awtobuslaryň täf ählisiniň mundan 20 ýyl çemesi ozal öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň döwründe satyn alynandygyny we olaryň juda köýnüdigini aýdýar. Awtobuslaryň ähli bölüklerini çaň basyp olaryň içleri juda hapa. Olaryň içinde salýarkanyň iýsi demikdirip barýar. Olaryň pencerelerinde perde ýok. Bu jokrama ýsyda adamlary hasta köseýär. Avtobus her durulga gelip ýetende juda könülük derarly dagyrdap başlaýar. Tutuş bedeniň dagyrdaýar. Dagyrdyny kelle beýniňde hem duýýarsyň diýip habarçy bellede. Hökümet maslahatlarynda transport serişdeleriniň gatnaşyklarynyň kämilleşdirilýändigi we täze awtobuslaryň taksilaryň satyn alynýandygy ýyl-ýyldan tekrarlanylýar. Şeýle-de Türkmen Awtolowlary agentligi 2022-nji ýylda özüniň kärhanalarynda öňki ýyl bilen deňeşdirilende ýolagçy dolan şonun 9.10.5 götürüm artandığını aydiyar. Muğa qaramazdan Türkmenistan'da ilat köpçülüklüyün transport serişdelerinin yetmezçilik bilen yıllar boyu yüzveyiz olup geliyar. Bu yetmezçilik uçur ve otlu biletlerinin gıçılığında hem yığ-yığdan duyuluyar.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamyny siphon3.com, ýagny psiphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçüne diýer. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.